drumul spre casă.
Pentru faptul că n-am vrut să accept, să oblig pe frață să-mi scrie în colectiv sau în întovărășire, ne-au destituit. Am fost silit să lucrăm într-o livadă cu Verdi de Paris, doi ori murit, și pe mine cu ficatul ars m-a dus la Cluj, atârnând între viață și moarte. Dar Dumnezeu mai bune voi de mine.
Vasile Moisa este o voce de acum cunoscută. Săptămâna trecută am ascultat prima parte a mărturiei dânsului, iar astăzi vom continua cu partea a doua. Sunt Radu Mureșan, realizatorul emisiunii Drumul spre Casă, și mă bucur, sper alături de dumneavoastră, să ascult amănunte despre frumusețea lucrărilor lui Dumnezeu în viața iubiților săi copii. Vă reamintesc că Vasile Moisa s-a născut în anul 1921 în localitatea Broscăuți, județul Botoșani. În 1942 l-a cunoscut pe Dumnezeu prin intermediul unor credincioși creștini după Evanghelie. A trăit anii grei ai războiului, dar s-a bucurat de ocrotirea Tatălui Ceresc și s-a întors nevătămat acasă la soția lui. Când aceasta a văzut schimbarea din el, l-a persecutat o vreme, dar în cele din urmă a fost și dânsa câștigată de dragostea lui Dumnezeu prin purtarea răbdătoare a soțului ei. A urmat apoi prigoana comunistă și de atunci și până acum 60 de ani de slujire pentru Domnul Iisus. Cam acestea ar fi pe scurt câteva date biografice despre Vasile Moisa, pe care vă invit în continuare să-l ascultați.
Și Dumnezeu o convins soția și mi-a fost un tovarăș deosebit în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă eu n-am venit acasă o lună de zile, soția mea era și foarte îndemânată, cu o țărâncuță, știa să meargă la păduri, știa să cosească, știa să semene și niciodată nu mi-a reproșat că am lăsat-o împovărată de treburi. A fost și foarte îndemânatică, dar mi-a dat Dumnezeu un adevărat tovarăș în lucrare, pe care și astăzi, ea are 86 de ani, eu am 83, nici astăzi nu mă împiedică cu nimic.
Slavă Domnului, da, care se îngrijește de toate lucrurile.
Da. Dar dacă zic, n-aș fi fost atunci răbdător, aș fi ajuns la capătul răbdării, să mă port rău, să vadă în mine un exces din nervi, să-i dau cuvinte sau așa, nu, așa ceva, nu.
Și deci, soția dumneavoastră a înțeles că Iisus Hristos este calea.
E Mântuitorul, El este calea și asta e calea și că asta e adevărul. Pe urmă am citit împreună cuvântul, am început să activăm în adunare, ne-am dus după cei săracii care de frică și-au botezat copiii.
Era vorba de creștini după Evanghelie din sat.
După Evanghelie,
da.
Sigur că da. Pe unii au fost câștigați, dar cei care, frate, ce am putut să zic, cei care ridicați în fața altarului au zis că se leapădă de Satan, că asta e o cale rătăcită. Frate, mi-au promis și cu promisiunea au rămas, au murit tot nemântuiți. Nu s-au mai putut ridica. Câteva cazuri din cei care au dat asemenea declarații, parcă-i sinonim cu hula împotriva Duhului Sfânt. Să zici că te-ai lepădat de Satan, tu ai fost copilul lui Dumnezeu și acum în fața publicului spui că te lepezi de Satan, ai fost dus în rătăcire și așa, aștia nu i-am mai putut. Au promis că
dar ați
da,
fost după ei și
am fost după ei și pentru unii au durat ani, așa au murit. Cu promisiuni nu s-au mai putut ridica.
Ce s-a întâmplat între timp? S-a sfârșit războiul? N-ați mai fost căutat?
Eu m-am dus fiind transmisionist, m-am dus și m-am angajat la Calea Ferată. A fost porțiunea asta până aproape de Iași, ocupată de ruși, ei au strâns firile de pe traseul CFR și o trebuie să refacem acolo, să instalăm posturi telefonice și eu m-am angajat la ei. și duminica eram acasă. Și în perioada asta, dacă am fost angajat, n-am avut dificultăți.
Era, ce an era atunci?
Era 45 de acum.
Da.
45. În 45, în 9 mai, s-a terminat războiul. Ce se întâmplă? În teritoriul ocupat, rușii au jefuit aproape tot ce au găsit de la populație. În anul următor a venit seceta aia cumplită. Și în vremea aia, de acum s-au recunoscut, s-au reorganizat adunările, toate cultele religioase, și noi creștinii după Evanghelie, cu un frate credincios fost preot, care a fost și reprezentantul la ministerul adunărilor noastre, Panaitescu Alexandru, el a fost preot ortodox, s-a întors la Dumnezeu împreună cu Tudor Popescu. Așa, acum... Am pornit o campanie, am evacuat 700 de copii ai fraților din teritoriul ocupat. Îi găseam pe unii părinți în plină zi cu geamurile camuflate, să poată amăgi copiii că nu-i oră de masă, e noapte și nu se mănâncă. În vremea aia de lipsuri, buruienile de pe câmp, nu zarzavaturile, buruienile de pe câmp erau culese, fierte și mâncate goale. Așa a fost starea din nord, deși seceta a fost aproape generală în țară, dar acolo, în nordul Moldovei, a fost cea mai cumplită. Și atunci am evacuat în 46-47, 700 de copii ai fraților.
Numai copii duceați?
Numai copii am plasat la frați în țară. Pe urmă a început și statul cu organizații CAR sau cum se chema, dar noi am început întâi cu copiii fraților. I-am dus în Ardealul, unii în Muntenia, până a venit anul următor. Și cu ocazia aceasta, eu am fost coptat în sfatul de frați pe țară, în Comitetul Central al Cultului, unde am început de acum să înlărgesc sfera de activitate, nu numai în adunarea locală și cele din jur, dar în întreaga țară. Apoi, după ce comuniștii s-au consolidat și au început constrângeri, au început să se lege de timp, adunările noastre să fie numai de la dimineața duminica până după masă la 2 și sâmbătă seara, de la 2 înainte să facă ei culturalizarea maselor. Și eu pentru faptul că n-am vrut să accept, să oblig pe frați să se înscrie în colectiv sau în întovărășire.
Deci erau presiuni și la nivelul cultului creștin, sigur, după Evanghelie, să influențați credincioșii.
Da, credincioșii să se înscrie în colectiv. Timpul de exercițiu de cult e numai sâmbătă seară. Noi avem până atunci de câteva ori pe săptămână, de 3 ori pe săptămână, plus duminica, dimineața și după masă. Ori ei n-or vrut să ne accepte și atunci ne-au destituit. Odată 8 frați în cadrul cultului creștin după Evanghelie, în alte culte pe alții. Și m-au dat afară din sfatul de frați pe țară, mi-au închis adunarea în sat, mie mi-au fixat domiciliu fix, eu n-am mai avut voie să duc nicio activitate în alte adunări, n-am avut voie să mă mișc de acasă, dacă trebuia să mă duc undeva, trebuia să mă prezint la organele de miliție și de securitate, să le spun unde mă duc, dacă mi-aprobă plecarea de la domiciliu. Și asta a fost un fel de domiciliu fix, fără activitate cultică, fără deplasare.
Și câți ani ați stat în starea aceasta?
Cinci ani am stat în starea asta. Acum... Odată pus restricțiile astea, eu n-am putut să mă angajez nicăieri. Dacă n-am putut să mă angajez nicăieri, am fost trimis să lucrez în CAP cu oamenii înstăriți, cu cei care nu eram în viziunea lor.
erau împreună cu dumneavoastră, alți oameni au fost înstăriți, oameni...
Da, da, și de acum, odată colectivizarea încheiată, s-a constituit o echipă de combatere a dăunătorilor, nu ni s-a asigurat niciun mijloc de protecție, niciun instructaj, am fost siliți să lucrăm într-o livadă cu verdi de Paris, cu insectofungicidi, în livadă pentru combaterea dăunătorilor a păduchelui San Jose. Apoi verdile la de Paris, chiar dacă era oricum diluat, dar totuși era foarte toxic. Doi ori murit și pe mine cu ficatul ars m-a dus la Cluj, atârnând între viață și moarte. Aici am fost internat la Medicala 3, era academicianul Fodor, directorul clinicii și chiar a facultății de medicină. Și țin minte că după prima mea internare la externare, el a spus fraților din Cluj, domnule, i-am dat bilet de externare să vie peste 3 luni. Dar trebuie să vă mărturisesc că nu mai are cine veni. Asta a fost convingerea lui de un cadru medical specialist, profesor. Nu a fost să fie așa. Eu am venit și la a doua internare și la a treia. La 6-a mea internare, dimineața când am ajuns la medical la 3, atunci dimineața aia a murit academicianul Fodor, cu un profesor chirurg adus cu avionul din Paris. Și era numai cu 2 ani mai mare ca mine. Eu am mai fost internat încă de 2 ori după aceea. Ficatul meu s-a liniștit, am avut o ciroză foarte puternică. Ficatul la analizele mele dovedea că e aproape complet distrus. Avem un singur colț de ficat care mai păstra intact. Dar Dumnezeu mai avut nevoie de mine. Ficatul meu s-a refăcut, după 5, acum securitatea avea informatori în toate adunările. La noi, dacă ne-a desființat adunarea din sat, ne-a trimis la oraș, la Dorohoi. Eu n-am mai putut activa, că nici frații nu desigur, era frică și am stat și eu așa izolat, rugând.
Deci v-a trimis, cine v-a trimis la oraș?
Puternicitul cultelor. Am încercat după un timp, cel care era acum fruntașul cultului, că s-a schimbat, țin să fac o paranteză, principiul comuniștilor era așa, lor nu le trebuia un trup fără cap, că nu îl puteau manipula, practic, adică nu le trebuia un cult să n-aibă pe cineva în frunte, ăla care e în frunte trebuie să fie... în asentimentul lor să-și ia anumite angajamente. Dacă nu li trebuia un trup fără cap, dar nu li trebuia niciun cap fără trup, adică să fie pe cineva care, chiar dacă li face jocul, dar n-are masă-l în spate. Asta era principiul lor.
Deci le trebuia un om cu influență.
Un om cu influență în masă pe care el să-l poată manipula. Și acum, cel care... și cu asentimentul lor ne-au băgat restricțiile, că eu am primit ordin scris de la cult, aștept o lua securitatea, chiar dacă pe mine m-au amenințat și nu m-am mort, n-am fost, frate, de câte ori arestat noaptea și era principiul lor să te ducă la organele de securitate, te duce pe o ușă, te întoarce pe alta, așa ca să te distrugă psihic, să trântească pistoalele pe masă, să te înfrici, să te amenință. Da, Dumnezeu m-a ocrotit. Eu n-am fost niciun laș pe vremea lui Antonescu. Nu l-am trădat pe Dumnezeu și nici acum nu m-am lăsat înspăimântat.
Deci a fost așa situație că v-au arestat?
M-au arestat, dar după un timp mi-au dat drumul. Însă, cu restricții, adunare în sat nu mai am, n-am voie să duc nicio activitate cultică de niciun fel, sunt socotit persoană indezirabilă. Acum... practic, mie nu mi s-au ridicat restricțiile, dar informatorii care le duceau lor informații, toți știau că eu sunt prăbușit, că eu nu mai prezint niciun pericol. Eu dintr-o zi în alta trebuie să mor și atunci m-am lăsat în pace. Când eu m-am simțit că sunt de acum înzdrăvenit și pot să merg, am început să călătoresc fără nicio aprobare de la cult, n-am cerut niciodată conducerii care au fost și nimănui, dar n-a călătorit nimeni mai mult în România cât am călătorit eu în vremea asta de ilegalitate. De ce? Dacă era o căsătorie undeva, dacă era un botez, dacă era o înmormântare, toți știau că să scoți un credincios din servicii e mai dificil. Dar toți știau, bă, ăla e liber, ăla nu mai lucrează, pe ăla îl găsim oricând. Și Dumnezeu mi-a dat harul să activez neautorizat și am fost arestat la Vaslui cu 2 luni înainte de Revoluție.
Chiar așa, în 89?
În 89, cu 2 luni înainte de Revoluție.
Deci aproape 30 de ani sau cât ați activat?
Așa, fără autorizație. Niciodată nu am mai dus să mai cer vreo autorizație, nu. Și acolo m-a arestat. E puțin hazlii chestiune, dar și de plâns. O citit un frate un text într-un psalm, psalmul 1, ne-am rugat și după rugăciune, când a venit rândul meu și m-a ridicat la amvon, eu m-am introdus așa, fraților, ca să nu tragă fratele Marcel hăisa și eu ceala. Rămânim la psalmul care l-a citit Dumnezeu și am vorbit o oră din psalmul 1. Credinciosul sub înfățișarea pomului, am insistat asupra înrădăcinării lui, asupra... Am găsit argumente pe care m-a inspirat Dumnezeu. Când s-a terminat adunarea, am venit să dau mâna cu frații și împreună cu băiatul ăsta care lucra acolo. Și văd că un credincios se trage, se tot trage, până a rămas numai eu cu el și cu fratele care m-a invitat la Vaslui. Și mă întreabă el, dumneata, îți dai seama ce-ai vorbit în seara asta? Păi sigur, frate, eu sunt foarte conștient. Responsabilitatea mea este să fiu conștient, îmi asum răspunderea de ce spun, fie din punct de vedere doctrinar, fie din punct de vedere a zidirii, sau dacă e cazul să fie o adunare de evanghelizare, eu pot face o greșeală acolo unde n-am primit lumină. Dar aici sunt conștient de ce am spus. Nu l-a mulțumit asta, deci dumneata te-ai ridicat să-l ridici în slăvi pe Marcel, dar eu atât am zis în introducere, să nu tragă el hăisa și eu ceala, adică să fie o continuitate la psalmul care l-a citit el. Atât am spus. Și a început să-mi spui că am construit o casă de rugăciune și Marcel e un pungaș, e un hoț, nu știu, mai frate, aveți voi vreo dovadă? Eu i-am cunoscut părinții. Copilul ăsta a crescut pe mâinile noastre acolo. Și știm că nu prezintă niciun dubiu. Aveți voi vreo dovadă? Nu a putut să-mi facă dovezi. A plecat acasă mânios. Dimineața, Vaslui o gară foarte mică. Când am ajuns în gară, ăsta cu un securist era în dreapta gării. Și miliția era în stânga, o gară mică, chiar dacă aș fi vrut să fiu, n-am avut unde. Am intrat între ei.
Au venit cu o ceată de ostași să vă aresteze. Și au înconjurat gara.
M-a luat miliția întâi, o dus la ei la birou și o deschis ancheta. Domnule, dumneata duce o acțiune parazitară și conform articolului 153 din codul penal, te-ai făcut vinovat așa. Nu l-am lăsat după ce o zis el așa. Eu am început să mă apăr cu armele lui. Aveți dumneavoastră vreo dovadă că eu duc o acțiune parazitară? Uite, eu am lucrat în CAP-ul. Haideți să deschidem o investigație. Unde am lucrat? În cadrul muncii eu am fost intoxicat cu verde de Paris, am fost pensionat cu 90 de lei pe lună, de acolo de unde eu am trăit, nu mi-ajungea cei 90 de lei pe lună să plătesc autobuzul, să mă duc să-mi iau pâine, asta e acțiune parazitară, și eu m-am apărat cu armele lui și după câteva ceasuri nu rămas în vigoare acțiunea lui, că eu duc o acțiune parazitară și o trebuie să-mi dea drum. O trebuie să-mi dea drum.
Domnului.
M-am dus acasă. După două, după Revoluție, Marcel m-a mai chemat odată. Și s-a dus și eu zice, băi, ai avut ce ai avut cu mine, mă, dar omul ăla ce rău ți-a făcut, mă, să te duci să-l torni la securitate, să-l aresteze. Apoi dădea din colț în colț. Pe parcurs, în vremea asta, a fost arestat fratele Florea Moisescu la noi, la Dorohoi. Și atunci, odată cu arestarea lui...
Fratele Florea Moisescu fiind cine?
El a fost redactorul revistii Creștinu, era organul oficial a cultului creștin după Evanghelie, și l-a arestat pe el la noi, la adunare, și confuzia din nume și dosarul meu m-a arestat și pe mine.
A dumneavoastră erați Moisa?
Da, și el era Moisescu. Era Moisescu și l-a arestat securitatea pe el, m-a arestat securitatea și pe mine, mie mi-au luat niște declarații, eu am un interogatoriu acolo, am răspuns. Dar când s-a înscenat procesul lui Florea Moisescu, eu am fost citat ca martor. Noi am angajat un avocat, asta era dosar penal, am angajat un avocat, dosarul penal nu putea fi cercetat de avocat decât atunci când îl depunea. Și el s-a uitat puțin în dosar, avocatul ăla, și... care a fost piesa cu care el s-a apărat și care a fost motivația mea. Piesa cu care s-a apărat, că și Florea Moisescu, care a fost pionul de bază în cadrul cultului creștin după Evanghelie, el a avut relații cu elvețienii care au adus doctrina creștină după Evanghelie în țară, el a cunoscut limba franceză, a fost de multe ori în Franța, și la un moment dat, cel care era în fruntea cultului, nu i-a plăcut de ochii lui și, deși s-a cotit cel mai bun doctrinar al nostru, i-a trimis o preliște, conducătorul cultului, Moisescu Florea, pentru atitudini imprecise, nu mai are voie să călătorească în afara adunărilor din București. Avocatul a găsit o preliște, asta a găsată la dosar. Și zice, onorată instanță, cât este de nilogică. Hai să discutăm logic. Unde e crema doctrinii cultului? La periferii sau la capitală, unde este delegația și toți? Și atunci, problema care se pune... De ce Moisescu Florea are voie să activeze în adunările din București și nu are voie să activeze în adunările de la periferie? Deci, i-a răsturnat capul de acuzare care a fost a securității și a cultului cu scrisoarea aia. Și procesul l-a fost condamnat cu 2 luni de închisoare, dar 2 luni le avea făcute, că dacă l-ar fi absolvit de culpă. Acum, concomitent cu asta, e problema mea. Am fost arestat după anchetă, mi s-a dat drumul și am fost citat ca martor.
Împotriva sau pentru?
Împotriva lui.
Așa.
Că ce se întâmplă? O declarat unii frați că s-a făcut colectă și colecta aia urma să fie dată lui. Și de acum eu am fost citat ca martor. Și atunci... completul de judecată, judecătoarea mi-a pus întrebarea, în mențind declarațiile date la organele de anchetă penală. Și eu am spus, onorată instanță, eu mențin declarația, dar eu am de adăugat anumite amănunte. Da, poftim. Și am început să spun, inculpatul Moisescu Florea, fratele nostru, fostul redactor al
revistei
Calea Credinței, a fost un militant activ pentru pace. Sunt foarte multe articole care dumnealui le-a scris să facă educația credincioșilor în cadrul luptei pentru pace.
Mai ales că pe vremea aceea era lupta pentru pace.
Sigur.
Și mitingul pentru
da,
pace.
Da, sigur că da. În al doilea rând, Am călătorit în funcție mea de membru în Comitetul Central al Cultului, am călătorit de multe ori în urma fratelui nostru Moisescu Florea și mie mi-a prins bine că am știut. A fost, de exemplu, la Borsuceni. Și frații din Borsuceni au făcut o colectă ca să-i plătească spesele de transport. Și dumnealui a refuzat, a spus că el are salariul lui de la revistă și nu a primit. În al doilea rând, a stat 6 săptămâni într-o familie la Rădăuți și unde el și-a cumpărat alimente, sora i-a gătit. S-a supărat procurorul, onorată instanță, conform articolului, cum a zis el atunci, cer ca martorul care nu-și respectă declarația să fie arestat și depus alături de inculpat. Dar pe mine mă interesa că judecătoarea o da dispoziții grefierii să spună reiese din depoziția martorului că înculpatul Florea Moisescu n-a urmărit scopul bănești. Pe mine asta mă interesa, că asta era problema spinoasă pentru ei. Apoi nu au mai dat dispoziții să mă depună alături, dar m-au oprit să nu mai nimic, n-am mai avut voie. Și procesul s-a achitat, a fost condamnat cu 2 luni de închisoare, dar le avea deja făcute.
Care credeți că este cea mai mare provocare a veacului de acum pentru credincioși? Și cum ar putea creștinul să facă față provocării? Probabil că provocările sunt cam aceleași de-a lungul secolelor.
Numai că
dar
s-au întețit. Acum, frate,
aș vrea să vorbiți despre
asta. Că mai are puțin vreme și pentru asta își mobilizează toate resursele se poate să corupă pe credincioși. În primul rând, o armă în mâna lui este spiritul ăsta de gelozie. Ca cineva din gelozie să pună în umbră pe un frate, să-l denigreze, să facă rupturi în adunări, asta e lupta diavolului. Și aseară la biserică a fost vorba de rugăciuni, dar când am arătat despre piedicile care împiedică rugăciunea, am vorbit și de încercarea diavolului să corupă. În biserica primară, o adunare care număra 5.000 de suflete și nu omite Dumnezeu să spună mulțimea celor ce crezuseră, era o inimă, un suflet și un gând. Ori lucrul lui Dumnezeu, frate, nu-i lucru de unul singur. Dacă noi încercăm o incursiune în cuvânt, Dumnezeu spune de la început să facem om după chipul și asemănarea noastră. Dumnezeu vorbește la plural. Deci, Dumnezeu nu lucrează de unul singur. Dacă intrăm mai departe în cuvântul lui Dumnezeu să vorbește într-o împrejurare, hotărârea aceasta a fost luată în sfatul Dumnezeilor. Deci vezi că Dumnezeu vorbește la plural.
În sfatul Sfinților, spune acolo despre Nebucadnețar.
Sigur că da. Și atunci, dacă Dumnezeu nu lucrează de unul singur, treimea întreagă, Domnul Iisus și Duhul Sfânt, oare noi, ca copii al lui Dumnezeu, nu e necesar să înțelegem să lucrăm împreună? Fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Ori dacă diavolul reușește pe unul să trezească în el dorința de supremație, să fie deasupra, deja lovitura și-o atins. De acum aș face o partidă, câțiva care aderă cu el, alții cu alții. În al doilea rând, frate, e duhul lumesc, diavolul viața lumească, dacă poate să o introduc între credincioși.
Când spuneți viața lumească, despre ce vorbiți?
Compromisul cu păcatul, viața care, uitați-vă, unii credincioși ne-au surprins după Revoluție pe mulți nepregătiți. Unii s-au angajat în afaceri, dar au ajuns așa de copleșiți. Am cunoscut credincioși care altă dată erau devotați lucrării lui Dumnezeu, iar unii au ajuns așa de copleșiți de treburile materiale, că nu mai au timp parcă pentru Dumnezeu. Pe unii, uite, eu învălmășit în asta și prea dedicați lucrurilor pământești. Alții nu se studi cinstiți, cu legislația, cu... și caută să stragă pe acolo, pe acolo, a fi compromisul cu păcatul, frate. Dumnezeu, în lumina în care ni s-a revelat, El vrea să trăim o viață fără compromis cu păcatul. Păcatul în viața credinciosului nu-i tolerat decât ca un accident. Dar ce-i trist, frate, că eu aseară, acum la dumneavoastră și biserica numeroasă, dar sunt adunări, frate, unde în cursul săptămânii găsești numai câțiva credincioși. A fost undeva într-o adunare care număra în jur de 400 de suflete. Și am fost 7 bărbați cu tot cu mine și 9 sorori.
În timpul săptămânii.
În cursul săptămânii. Oare nu-i destul de strigător la cer o asemenea nepăsare? Să ajungi la saturații? Să vă povestesc un amănunt. Noi ne întâlneam de 3 ori în cursul săptămânii, plus că frați lucrători erau atunci în viață și veneau deseori, dar pe deasupra ne mai întâlneam și în cursul săptămânii, așa, pe grupuri. Și mi-aduc aminte într-o seară, am venit câțiva frați la o familie unde eram înțeleși și am venit de pe câmp, de la muncă, puțin mai devreme. Vaca sorii n-a fost mulsă. În regionalismul moldovenesc se zice doniță la vasul ăla de mulți vaca. Donița sorii era acolo lângă perete. Noi am citit un text și nu eram noi doctorași în teologie. Eram copilandri care debeasi la bisem. Dar ce se întâmplă? Ne-a apucat dimineața, setea pentru cuvânt, s-a făcut dimineața, n-am plecat acasă și vaca lui sora era tot nemulță. Unii râvna aia, frate, pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru părtășii. Sunt adunări moderne astăzi, uite la ceas, dacă ai depășit, începi să iasă, să te lăsă singur.
Și ce ar fi de făcut?
Înapoi la lege și la mărturie. Înapoi la dragostea din tăi. Fiecare, în lumina în care pătrunde reflectorul lui Dumnezeu, trezirea și întoarcerea înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. E singura soluție. Cuvântul lui Dumnezeu. Așa după cum trupul nostru are nevoie de hrană pentru a fi consumată energia care se consumă, să fie completată energia care se consumă prin creștere și prin efort, tot așa sufletul nostru are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Citesc de peste 60 de ani regulat Biblia și mereu ne apare nouă, proaspătă, nu devenit învechită, nu devenit plictisitoare. Cuvântul lui Dumnezeu este tezaurul nesecat de învățătură și descoperit. Să-l prețuim.
Aveți aproape 83 de ani.
Da, mai am câteva luni și împlinesc 83 de ani.
Ce nădejde mai aveți?
Eu nădăjduiesc să vină Domnul Iisus să mă găsească în timpul vieții mele. Pavel zicea să fie găsit la venirea Domnului. Nu că el se îndoia de mântuire. Să zice el, să ajung, dacă voi putea, la învierea din morți. Asta nu înseamnă că el se îndoia de mântuire, crească Dumnezeu. Ar fi dorit să vină Domnul Iisus, să nu mai treacă prin moarte, să fie dintr-o dată schimbat, dus acasă. Năzuința mea este să vină Domnul Iisus, să plec acasă, înainte de a mai trece și prin moarte, dacă e voia lui asta. Dar parcă i-aud pașii, atât de aproape venirea Domnului Iisus. Parcă Dumnezeu să fim receptivi și tot mai trece, tot mai trece.
M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, spunea Sfântul Apostol Pavel în a doua epistolă către Timotei. Iubiți ascultători, vă mărturisesc că mă simt deosebit de încurajat să aud că sunt și astăzi astfel de oameni pe care greutățile vieții nu i-au doborât, vârsta înaintată nu le-a grăbovit omul dinăuntru, ci așa cum spune un psalm, Ei aduc roade și la bătrânețe, sunt plini de suc și verzi. Ne luăm rămas bun de la Vasile Moisa din Sibiu, dar și de la dumneavoastră, dragi prieteni, rămânând să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare. Radu Mureșan vă spune la revedere!